Sinabi ng pulisya na pinilit ng lalaking makapasok sa estasyon ng pulis sa 18th arrondissement, isang distritong naunang sinabi ng IS na balak nilang atakihin noong nagdaang Nobyembre. Kinilala ng mga opisyal ang lalaki bilang kriminal na Salah Ali na isinilang sa Morocco. Isang babaeng may pangalang Rica Polonyi ang nagsabi na nakita niya ang mga pangyayari.
I looked out the window and I heard shouts. I saw two policemen shouting at a man who was dancing towards them quite fast. And when the man didn't stop, they started shooting.
Isa pang testigo ang nagsabi na binalaan ang lalaki ng 2 beses bago binaril.
On lui a demandé de reculer, il a reculé.
They told him to get back, and he did, but then he stepped towards them again. They warned him once more, he lifted his arms and they shot him 3 times.
Ang insidente ay naganap ilang minuto pagkatapos magtalumpati si Pangulong François Hollande upang gunitain ang unang taong anibersaryo ng pag-atake sa Charlie Hebdo. Sa kanyang talumpati, idiniin ng Pangulong Francis ang naging epekto ng terorismo sa Fransya.
Nous avons désormais affaire à des combattants aguerris.
We are now facing hardened fighters who have decided to kill even at the cost of their own lives. Their attacks are coordinated from abroad, ordered by the organization called Islamic State. That is why I say that we are at war.
Par le groupe Daesh.
Isang taon na ang nakakaraan, magbuhat ng isang mamamaril ang pumatay ng 17 tao sa isang pag-ataking nakasentro sa opisina ng magazine Charlie Hebdo at isang supermarket na Hudyo. Patuloy pa ding naghihirap ang France sa nangyaring pag-atake noong Nobyembre kasama ang pagpatay ng 130 tao sa Bataclan Concert Hall. Isang residente ng Paris, si Pascale Foucault, ang nagsabi na ang mga Franses ay nakagawa na ng tamang pagkilos at dahil sa mga banta ng terorismo ay naging mas maingat.
The attack and those gunshots left deep traces. We should commemorate the victims of the attack because we should never forget it. The attack was so brutal and difficult for people to accept.
Sinabi naman ni Pangulong François Hollande na mahigit na 25 krimeng kaugnay ng terorismo ang natuklasan. Isang 3 buwang state of emergency ang ipinataw sa bansa noong 13 ng nakaraang Nobyembre.